Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Naxçıvanda elm adamları nədən küçə süpürür, ağac dibi belləyir və çuğundur yetişdirirlər.
Tezdəndən axşama kimi biz bu 40 dərəcə istin qabağında hər 6 bazar işlədirlər. Adını da qoyurlar iməzlik.
Suv adasında insanlar necə yaşayır?
Lövki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza, gedirik alverimizi eləyirik, gəlir. Bir dəyə məqəzin yox, tükan yox.
Gəncədə sahibkarlar hansı seçim qarşısında qalıblar?
Biri gəlir, Alkapon zavod var, deyir Alkapon vurdurmalısınız öz malını satmaq üçün. Biri gəlir, Aqlay vurdurur. Bizim də imkanımız yoxdur, deyirlər ki, ya Aqlay vurdurmalısan, ya da ki, çıx başqası gəlib işlətsin.
İrana gəlin gedən Leylanın 7 aylıq evliliyi necə keçdi?
7 ay orada yaşadım ondan, 7 ay bu mənə təhdirirdi. Mən də anama deyə bilmədim ki, bu məni incidir, məni döyür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm adamları bəzən qələmlərini bellə, kətmənlə, dərs otaqlarını, laboratoriyalarını isə soğundur, kartof, tarlaları ilə əvəzləməli olurlar. Niyə? Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlunun hazırladığı bu reportajı dinləməklə suala cavab tapmaq mümkündür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və müəssisələrdə çalışanların istirahət hüququnun pozulmasından şikayətləri var. Azadlıq radiosuna iş yerlərinin göstərilməsini istəməyən şəxslərin bildirməsinə görə istirahət hüquqlarının pozulmasına səbəb hər həftənin şənbə və bazar günləri iməcilik adı altında ödənişsiz məcburi əməliyyat cəlb olunmalarıdır. Onlardan Qasım Hüseynov deyir ki, Naxçıvanda iməcilik məcburidir və bundan boyun qaçıranları ya işdən çıxarırlar, ya da ki başqa cür cəzalandırırlar.
Bizim istirahətimiz yoxdur. Tezdəndən axşama kimi biz bu 40 dərəcə istin qabağında hər 6 bazar işlədirlər. İstirahət vermirlər bizə. Adını da qoyurlar iməzlik. Yolların qırağına çıxadılar. Kimi yolların qırağını süpürür, kimi tikan yolur, kimi alaq eləyir. Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar. İstin qabağında axşama kimi işlədirlər. Belə olmaz. Həmin pazı sahələrdə bizim o məmurlarındır. Cəmatı aparıb orada işlədirlər. Sovetlər dövründə belə biz iməzlik görməmişik. İldə bir dəyəm olardı iməzlik. Onda hamı bilərdi. Burada hər həftə 6 bazar günü bu şeyləri biz yaşayırıq.
Bu şikayətlərə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Nümayəndəliyin rəhbəri Həsən Hacıyev deyilənləri təkzib etdi. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov isə Muxtar Respublikada dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və məsələlərdə işləyənlərin iməcliklərə cəlb olunmasının adi bir prosesə çevrildiyini deyir.
Bir neçə ildə bu cür imaciklər keçirilir. Əsasən imaciklər həftanın şənbə günləri, bazarlarda bazar günləri, elə vaxt olur iş günləri də insanlar cəlb olunurlar. Yol kənarında parklar, bağlar təmizlənir. Hətta akademiklər, məktəb kollektivləri, həkimlər də imaciklərə cəlb olunur. Bəzən xəstəxanada şənbə günləri həkimlər tapılmır. İnsanlar xəstəxanaya gedərkən orada həkimləri gözləməli olur. Hər hansı bir elm adamının, akademikin, müəllimin və ya həkimin yol kənarında yol təmizlənməsi, ağac dibi təmizlənməsi, ağac daşması bu heç bir məntiqə sığmır, heç bir hüquq normalarına sığmır. O qədər alışıblar ki, müəllimlərin, həkimlərin, deyək, akademiklərin, elm adamı, professorların, sanki elə bu vəzifəsidir, onlar getməlidirlər və şənbə günləri hansısa bir sahələrdə işləməlidirlər.
Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov da deyir ki, insanların əmək funksiyasına aid olmayan işlərə cəlb olunması qanunla qadağandır.
Naxçıvanda da var, ölkənin başqa rayonlarında da var. İcra hakimiyyəti başçıları göstərişi ilə büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçilərini cəlb edirlər onların əmək funksiyasına aid olmayan işlərə. İşçilər də getməyəndə onları təqib edirlər. Bu məcburi əməkdir, bu qadağan olunmuş haldır və buna görə Azərbaycanda cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulur. Çıxmaya bilərlər, ona görə onlara heç bir cəza düşmür qanunla. Bir qanunu cəzalandıracaqlar, sıxışdıracaqlar. Əlbəttə məhkəmədən tutmuş hər yerə qədər müraciət eləyə bilərlər.
Nəsə Naxçıvanda yaşlı nəslin bəzi nümayəndələri Sovetlər dönəmindəki Lenin iməzliklərini yaxşı xatırlayırlar. Ancaq onda ildə 1-2 dəfə keçirilən bu iməzliklərlə indi Naxçıvanda hər həftə qarşılaşmaq mümkündür. Baxmayaraq ki, artıq bu muxtar respublikada nə kommunist, nə komsomolçu, nə pioner, nə də oxuya biliyət var. Neftçala şəhərinə yaxın bir qərib ada var. Bu kiçik torpaq da Naxçıvan kimi blokadadadır. Ancaq inzibati qaydada yox, sırf coğrafi anlamda. Subadası adlanan bu yeri Xəzər dənizi və Kür çayı dörd bir tərəfdən əhatə edir. Bu adada nə mağaza, nə bazar, nə hamam və nə də xəstəxana var. Bu adanın məktəbi də 4 sinifdən və bir müəllimlə ibarətdir. Əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli bu günlər həmin bu qərib adada qonaq olub. Gəlin indi bu qərib adanın qonağının təəssüratlarını işləyək.
Bakıdan Neftçala rayonuna necə deyərlər quş uçuşu ilə. Neftçalanın mərkəzindən gedəcəyimiz adaya isə Tıspağa yerişi ilə üst tutası olduq. Səbəb isə yol. Bir hissəsi çınqıllı, bir hissəsi dağılmış asfaltlı kəllə kötür. Biz ora paran avtomobilin altı da yolun qabarmış hissəsinə dəydi, amma yaxşı qurtardıq. İnsanlar bu yoldan canlarını qurtarmaq üçün kənardakı torpaqlıqdan keçib gedirlər. Gəlib çatdıq Kür qurağına. Amma buraları seyr edib heç demək olmaz ki, əcəb seyrəngahı var. Kür daşqınının izi bu bir ildə silinməyib. Sahil boyu skeleti görünən evlərdən birinin sahibəsi bizi qarşılayır. Jurnalist olduğumuzu bilən kimi başlayır şikayətə.
Mən var 7 də evladım var. 6 qızım bir oğlum. Oğlum hərbi xidmətdədir, Naxçıvanda qulluq edir, daxili qoşunlarda. Nəvəmlə qalıram, az yaşlı nəvəmlə. Xahiş edirəm mən də məcəllə ev tikilsin, bu nəzərə alsınlar da mənim yaşayış. Dəfələrlə yazmışam, ben Mehribana da yazmışam ərzə. Cavab gəlib ki, misal üçün, ücün nəzərə alındı, siz üçün də, misal üçün, burada tikilən evlərdən siz üçün də tikiləcək. Hələ ki, bir xəbər ətəri yoxdur.
Mahirə Mustafayeva Kürün otayını göstərib deyir ki, orada camışlara baxır, süd sağır. Onun danışdığı otayı Sübadası adlandırırlar. Ancaq bu adın mənasını bilmirlər.
Bak, bu gedir Pramalara, oradan da ora. Bu oradan birləşir dənizə, o da oradan. Bak, belə bu tərəf.
Bu aday olsa da. Buraya çıxışı yoxdur.
Yox, yox.
Sübadası Kür çayı və Xəzər dənizi ilə əhatəlidir. İnsanlar qayıqdan nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Qayığı olmayanların karına Mahirə xala və onun qayığı gəlir. O, 7 ildir insanları o taydan bu taya keçirməklə çörək pulu qazanır.
Gündə olur 5 kərəm, 6 kərəm. Ya axşam çağılar, ya 20 nəfər adam gəlir.
Çətindir qadın üçün?
Əvvəllər çətin, indi mən üçün problem deyir. Geçmişəm axarında, küləyində, yağışın.
Biz də Mahirə xalanın qayığı ilə çayın o tərəfinə keçirik. Bu adanın sakinləri iki yerə bölünür, müvəqqəti və daimi yaşayanlar. İnsana boy verməyən kiçik boylu alaçıq, ocaq, odun şələsi, köz üstündə hislənmiş çaynik və qazan. Bir də ki, alaçığın ətrafında girilən camışlar. Bu, adanın müvəqqəti sakinlərinin yaşam şəraitinin detallarıdır. Bu adada belə həyat tərzi keçirən ailənin sayı 10-dur. 76 yaşlı Naibə Heybətova bizi çardağına çay içməyə dəvət edir.
Elə gələk ki, meşədə yaşayırıq, baba. Buna nədir? Nə şəraiti var? Valla, perin peynin içində. Nə deyək, valla, qazı qoyalım. İndi çörək üzbatından gəlmişik də, gəlib oturub burada, bunları saxlayırıq. Ağaçı qayırırıq özümüz üçün, pendirin, yağın qayırırıq, aparırıq. Qışılını yiyirik. Durun, mağazinlə gəlib tükandan yağ almırıq, şor almırıq, süt almırıq, qatıq almırıq. Ancaq biz bu ilə məşğuluq. Qazımız, ışığımız, heç tadımız yoxdur, ancaq ocaqla. Bizim şəraitimiz bu, yaşadığımız bu. Belə bir günə çöllük, bir avanlıq bir yer. Gəl, oturun.
Bəs qışda nə edirsiniz? Qışda qayırsınız?
Qışda gedirik. Payızdan bir ay otururuq, bir ay. Payızdan otururuq, onun sonra çıxın, mən gedirəm, qalmıram. Mən getirəm, mənə sonra cəmaat mənə dalımda.
Birinci
mən gedirəm.
Biz adaya ayaq basar basmaz bir balaq, camışın balası doğuldu. Sahibəsi Naibə nənə deyir ki, camış gedib çöldə doğanda gərək bir 20 manatda cavanlara verəsən ki, onu gətirsinlər.
Sübadası adlanan bu yerin sakinləri deyir ki, bizim bəxtimiz işləyib ki, burada külək var. Əgər külək olmasaydı, milçə yayınından biz hətta yol gedə bilməzdik.
Neyinirsiniz bəs milçəklərlə, necə mübarizə aparırsınız?
İçəridə müçətkənimiz var, götürürük içəridə müçətkən.
Müçətkəni göstərərsiniz sizə?
Təxminən 1 kilometr addımlayıb Sübadasının daimi sakinlərinin yaşadığı əraziyə çatdıq. Obaya səs-küy düşdü. Gəlişimizdən xəbər tutanlar təəccüblərini belə gizlətmədilər.
49 ildir mən belə şey görməmişdim. Allah kömək olsun, gəlmişsiniz. Elə hər ildə, hər
beşində özə danışırsan, ha? Vermirlər telefona, cəhət, telefona vermirlər.
Qabağımız kür, dalımız dəniz. Nə deyim, başı o dönüm.
Uzaqdan səliqə ilə rənglənmiş evləri, yaşıl ağacları üzümüzə gülsə də, insanların üzündə bu xoşbəxtliyi tapmadıq.
Nədə bura gəlib?
Neftçala rayonundan gəldik. Dəyişdik ki, belə bir maraqlı bir yerdə alda var.
Maraqlı olmağına maraqlıdır, ancaq ki, dolanışımız yoxdur. Nə sosial vermirlər, uşaqları dolandıra bilmir. Özür görsə, dükanımız yox, heç neyimiz yox. Yəni, bir şey olacaq, neftçalaya gidirik. O da neyinə gedəsən ki? Yərə imkan olar ki, qeyb hər şey eləyəsən. Uşaqlar xəstə olur, itibilməsən, hara parasın. Heç cür imkan yoxdur, heç kim gəlib bura baxmır. Heç bəlkəm də bilmirlər belə bir yer var. Siz bəlkəm təsadüfən gəlmişsiniz.
Bir də bizə həkim lazım. Də, uşaqlarımız xəstələnir, böyüklərimiz xəstələnir. Həkim gəlmir, yoxdur. Gələn o taydan bəri keçə bilim.
Adada nə bir mağaza, nə bir aptek, nə xəstəxana var. Məktəbləri isə 15 kvadrat metrlik bir otaqdan ibarətdir ki, burada 1-dən 4-ə kimi bütün siniflər dərs keçir. Üstəlik onların bütün fənlər üzrə yalnız bir müəllimi var.
Neçinci sinifdə oxuyursan sən?
Birinci, ikinciyə keçirsən.
Xədicə, sən belə məktəbdə oxumaq xoşuna gəlir, yoxsa necə? Televiziya xoşuna gəlmir, niyə xoşuna gəlmir?
Mən sonra təməsiz
sənə. İzah edir.
Qısı.
Nəyin istəyir?
Şərahəti. Şərahəti yoxdur.
Şərahəti yox. Necə məktəb istərdin olsun?
Gözəl. Yaxşı müəllim.
Tətil olduğundan bu 7 yaşlı Xədicənin oxuduğu məktəbi yalnız çöldən görə bildik. Pəncərələri kartonla bağlanıb, qapısının ağzında da qıfıl. 49 yaşlı Bənövşə Qarayeva deyir ki, uşaqlar savadsızlıqdan yaşlarını da düzəməli deyə bilmir.
Hə, çox böyük məktəbdə oxuyanda o 2-ci mayağa gedirlər, hə, orada gedib oxuyur uşaqlarını. Hmm. Orada da 9 illik oxudular, ondan sonra otururlar öydü.
Heç kim oxumar.
9-da oxuyur.
Allah hamd olsun, oxumurlar. 4-cü sinifə kimi oxudular, sonra geçsinlər.
Neftçala rayon icra hikmətindən bildirirlər ki, Sübadasında yeni məktəb tikintisi hələ ki nəzərdə tutulmasa da, cari təmir ilə məşğul olacaqlar. Amma Sübadasında təmir edilməli olan təkcə məktəb deyil, bu kəndin yollarının da yenidən qurulmaya ehtiyacı var. Adaya avtobus gündə 2 dəfə işləyir. Sakinlər az qala bir aylı azuqələrini alıb yığırlar. Çünki təkcə mağaza getmək 1-2 saatlarını alır.
Hə, lötkü ilə minürük, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Hə, da avtobus gəlir suyun qırağına. Minürük, gedirik lötkü ilə, gedirik, alverimizi eləyirik, gəlir. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Bax, qışa gəlib çəkəsiz, yolumuzu da çəkəsiz. Yol heç safsim yoxdur. Neçə dəfələrlə dəriyə düşmüşük, saat 5-ə gəlib evə çıxmışıq. Bir dəfə saat 8-ə gəlir, 2-yə gəlir, 2-yə işləmiş, ondan da qutardı. Qaldıq, gəl sabah səhərə. Öləsən də elə qalacaqsan. İndi burada Allah kömək olsun, 1-2 adam maşını var, o aparacaq. Yoxdursa elə burada da qalmaq.
Neftçala İcra Hakimiyyətində İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Anar Cəfərov da bu problemləri adadakı əhalinin az olması ilə bağlayır.
Hələ ki, daxili imkanlar hesabına cari təmir işləri görülür. Amma gələcəkdə maliyyə vəsaiti ayrıldıqda, bilirsiniz ki, bu kənd arası yollarda təmir olunacaq. İndi biz hissə-hissə bu kənd yollarında, yəni yol üstü kəndlərində, biraz uzaq kəndlərində hissə-hissə, yəni daxil imkanlar hesabına bunu həyata keçirə bilirik. İmkanımız daxilində.
Sübadasının sakinləri deyir ki, sübhdən ta gecəyə kimi danışsaq da problemlərimiz bitməz. Birini qoyub o birindən danışırlar. Amma həmrəy olduqları yalnız bir istək var, işləmək.
Qabaq iş var idi, işləyirdik, indi iş yoxdur.
Nə işləyirdik?
Zavodlar var idi, tikinti var idi, gedmişdik bir zaman dolanır.
Amma indi
iş yoxdur, indi xüsusi əsirdir, kimin özünün nəyi var, 5 nəfər, 3 nəfər işləyir, qalanır.
İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Anar Cəfərov deyir ki, Sübadasında hansısa zavod açılması planda olmasa da, bu cür tədbirlər rayonda görülür.
Yod brom zavodu fəaliyyətə başlayıb, Neftçala operating şirkəti fəaliyyət göstərir, motor sifil açılıb, şüşə zavodu fəaliyyətə başlayıb, xıllı nərə balıq artırma zavodu işə başlayıb. O, yəqin ki, o insanlar istəsələr, yəni bu müəssisələrdə çalışa bilərlər. Siz müraciət olunarsa, təbii ki, bunları yerinə yetirmək bizim borcumuzdur.
Sübadası əhalisinin çörək pulusu hazırda yalnız heyvandarlıqdan çıxır. Bu adada gənc oğlanlar qarşımıza demək olar ki, çıxmadı.
Valideynləri deyir ki, onlar iş tapmaq üçün məcbur olub nəinki öz kəndlərindən, hətta rayonlarından da çıxıb getməli olurlar. Qızlar isə 4-cü sinifdən sonra evdə oturur. Ağ qayıqlı şahzadəsini gözləyir. Bu kiçik adanın 4-də 1-ni tutan yaşayış məskənindən ayrılırıq. Mahirə xalanın qayığına kimi olan yol indi bizə daha uzaq görünür.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi isə sizi xəyali də olsa bu kiçik torpaqlardan ayırıb böyük şəhərə aparacaq. Azərbaycanın ikinci paytaxtı Gəncəyə. Gəncədən isə sahibkarların şikayətini eşidəcəksiniz. Yox, söhbət bu dəfə ümmətlikdən deyil, abadlıqdan gelir. Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının müsahibləri olan sahibkarlar şikayətlənirlər ki, şəhər rəhbərliyinin zövq və maraqlarından asılı olaraq ehtiyac oldu, olmadı, tez-tez obyektlərini təmir etmək məcburiyyətindədirlər.
Dedilər ya, mağazinin aqla elətdirməlisiniz hər yerini. Bundan qabaq gəldilər, alkapon elətdirdilər. Biz də banka girdik, borc xərc, yəni onun borcundan elə çıxanmamışıq, biz də qalmışıq belə. Hər ən öz zavodu var, gələn biri gəlir, alkapon zavodu var, deyir alkapon vurdurmalısınız öz malını satmaq üçün. Biri gəlir, aqlay vurdurur. Bizim də imkanımız yoxdur, deyirlər ki, ya aqlay vurdurmalısan, ya da ki, çıx başqası gəlib işlətsin, öz aqlay, imkanı şəxsin aqlay vurdursun.
Bu sözləri Gəncədə kazet və disk satışı ilə məşğul olan 28 yaşlı Surxay Namazov deyir. Deməsinə görə elə də böyük olmayan mağazasından götürdüyü gəlirdən çox onun təmirinə xərc çəkir. Adının çəkilməsini istəməyən başqa bir sahibkar isə deyir ki, təzə icra başçısı gələn kimi memarlıq idarəsinin nümayəndələri ona bir mərtəbəli olan obyektinin ikinci mərtəbəsini tikmək göstərişi verib. Bu tikinti işi və üstə gəl binanın üzünün daşla bəzədilməsi ona 2400 manata başa gəlib. Gəlin donlarının satışı və kirayəsi ilə məşğul olan obyekt sahibi də deyir ki, üzlük daş bahalı olduğundan binanın təmirinə 800 min manat arası pul xərcləyib.
Mağazanı açdıq ki, biraz gəlir götürək, irəli gedək. Elə bir qazanc da yox, bilmirik nə edək. Bilmirəm üstüyə pul verəm, bilmirəm onları eləyəm.
Gəncə şəhərinin baş memarı Allahverdi Əliyevə görə isə sahibkarlara şərait yaradılır ki, obyektlərini böyüdüb daha çox pul qazansınlar. O ki qaldı təmir vaxtı sahibkarların çəkdikləri xərcə. Baş memar deyir ki, icra hakimiyyəti sahibkarlara obyekt təmir etdirməli deyil.
Həm bu gözəlliyi üçün də, həm də o adamlara imkan yaradılır ki, genişləndirsin öz fəaliyyətini. Bu adam da qazansın, şəhər də qazansın memarlıqda. İkindi tikilirsə, bunun fasad həlli məlum işlənilir. Gəncənin əsas ikinci materialı olubdur kərpic. Görə də bu istili saxlamaq o yerlərində.
Bu binaların üzünün təmiri, deyək ki, sahibkarlıq obyektlərinin həmin vəsaitə mi daxildir?
Vəsait nə sizi maraqlandırmalı deyilir, nə məni maraqlandırmalı.
Amma ictimaiyyəti maraqlandırır.
Maraqlandıran odur ki, o vəsaitlə bu boyda iş görmək olarmı? Sahibkarın obyektinin niyə icra hakimiyyəti eləməlidir ki? Sahibkar da obyektidir, biz ona şərait yaradırıq, ona layihə çəkib veririk, deyirik ki, tik sürmən, mərtəbə artır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin icraçı direktoru Vasif Mövsumov isə deyir ki, obyektlərin təmiri və şəhərin abadlaşdırılması regionların inkişafına dair dövlət proqramına daxildir. Onun fikrincə, bunun üçün dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait ayrılıb.
Azərbaycan ərazisində müxtəlif regionlarda abadlıq işləri aparılır. Bu da dövlət külli miqdarda vəsait ayrılır. Və bu vəsaitlər abadlıq işlərinə ayrılır və abadlıq işləri üçün xərclənməlidir. Və dövlət başçısı dəfələrlə öz çıxışlarında bildirib ki, abadlıq işlərinə ayrılan dövlətin vəsaitlərinə xərclənməsində güclü dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət olmalıdır. Bu layihələrdə şəffaflıq olmalıdır. Onların dövlət vəsait xərclənir. Sahibkarların məsələsi daha da faciəlidir. Burada heç bir məcburiyyət yoxdur. Bu sahibkarın işinə birbaşa müdaxilə deməkdir, yerli icra hakimiyyəti tərəfindən. Onlar birbaşa demək olar ki, sahibkarları dövlətin siyasətindən narazı salırlar.
Vasif Məsumov deyir ki, onların araşdırmalarında abadlıq işlərinə görə yerli icra hakimiyyətlərinin büdcə təşkilatlarından, eləcə də sahibkarlardan vəsait yığımlarını da müəyyən ediblər.
Bu dəfə dəfə isə sizə şərt adı Leyli olan bir Astara şəhər sakininin həyatından bəhs edəcək. O nə elm adamıdır, nə sahibkardır, nə də unudulmuş adanın sakinlərindəndir. 7 ay İran İslam Respublikasında gəlin olan bu xanımın doğulduğu şəhərin neçə gənc oğlu da çörək pulu ardınca Rusiya və Türkiyənin müxtəlif vilayətlərinə üz tutub. Leyla da çoxları kimi ailə qurub oğul uşaq sahibi olmaq istəyirdi. Hətta bir dəfə də buna cəhd edib. Ancaq deməsinə görə bölgəni bürüyən narkomaniya arzularını puç edib. Sonra da qismətini İranda axtarmağa başlayıb. Adını Müstəzəm Məmmədovun reportajında Leylanın öz dilindən eşitdik.
Bir dənə arvat vardı, tanış arvat. O qayıtı dedi ki, gəl gedək İrana, bəs bizim orada dostumuz var, onlara da gedərik. Mən götürdü o bəhananı, apardı İrana. Bu oğlanın da evdə bir dənə subay bahçısı var idi. Bahçısı gəldi, qardaşına zəng elədi, qardaşı gəldi. Gələndən sonra məni gördü, dedi ki, bəs mənim səndən xoşum gəlir, belə elə, bəs mamamla danışdı, mənlə danışdı. Danışandan sonra dedi ki, xala, mən sənin qızı istəyirəm, sən icazə ver, biz sizə gələk. Üç gün ərzində bu işi qoymadı ki, biz birindən öyrənək.
Bu sözləri Astara şəhərin şərti olaraq Leylə adlandırdığımız bir sakini deyir. Leylə deyir ki, bu söhbətdən sonra anası qardaşların razılığı əsasında həmin İran vətəndaşı tərtərdən olan iki dostu ilə onlara elçiliyə gəlir. Beləliklə, onun İran vətəndaşı ilə evlənməsinə razılıq verirlər.
Sonra mamamı götürdü, məni götürdü, getdik Bakıya. Bakıda olan dostları var. Bakıya gedəndən sonra orada bu kağızlar da düşdü ələyəyə ki, kağızlar düzətsin.
Leylanın deməsinə görə İrana hər evinə gələndən sonra müsibətli günləri başlayır. O qeyd edir ki, hər 15 gündən bir Azərbaycana qayıdıb, pasportunda qeydiyyat aparmalı olub. Bununla da məlum olub ki, onun evlənməsi ilə əlaqədar heç bir sənədləşmə getməyib.
Başı bağlayıb, aboru geyinir, bəli. 7 ay orada yaşadım ondan, 7 ay bu mənə təhqirirdi. Mən də anama deyə bilmədim ki, bu məni incidir, məni döyür. Mənə pis bir sözlər deyirdi. Nə bir ədəb sözlər var, hamısı mənə deyirdi. Də hər nə dedi, eli eləyirdim. Nə dedi, yemək pişir eləyirdim. Hər nə, uşağına da mən baxırdım. Dedi, oxu, hərfləri oxu. Mən də dedim ki, oxuyaram, öyrənərəm, yavaş-yavaş oxuyaram. Yavaş var, fars tərifləri, bəli, məcbur eləyirdi, döyürdü, mənə pis bir sözlər dedi ki, oxu, mənə dedim, eləyərəm də, mənə bu vacib döyümə, hara gedirəmsə mənə bundan tələb eləyirsən. Dedi ki, oxu, mən boşanmaq istəyirəm, bir də ki, istəyirəm ki, bu İrana bizim qızlar getməsinə, aldanmasınlar bunların sözlərinə.
Leylanın anası deyir ki, İrandan elçi gələndə buna sevinib. Onun sözlərinə görə Leyla bir dəfə ərə getmişdi, əri narkoman olduğu üçün ondan boşanmışdı. Ananın bildirdiyinə görə təkcə Astara rayonundan 100-dən çox qız İranda əldədir.
O mənə dedi ki, mən onu elə saxlayıram əl içində. Bizim ağzımızı tütdülər. Dedim, mən gecə gündüz namaz qılıyam, mən həmin gecə mən onu kəbinə aparıyam, Lənkərana, o kişinin evi də tanıyıram.
Vəkil Novruz Hadzadə də bu məsələdə əsas problemi rəsmi nikahının bağlanmamasında görür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Nə dövlət dinin işinə, nə də din dövlətin işinə qarışa bilməz. Evlənənlər mütləq kəbin kəsirlər. Vətəndaş bilməlidir ki, kəbinlə yanaşı ona nikah da lazımdır. Bu, gələcəkdə onun hüquqlarını müdafiə etməyə kömək edəcək. Vəkilin sözlərinə görə Leylanın işini müdafiə etmək çətindir. Çünki rəsmi nikahı yoxdur. Lakin vəkil hesab edir ki, işgəncə faktı varsa, onu araşdırmaq olar. Ruhani Kərbalayı Mirsahib Mirhəmzəoğlu isə deyir ki, hər kəsin kəbin kəsməyə ixtiyarı yoxdur. Kəbin kəsən adam buna görə məsuliyyət daşıyır. Onun fikrincə, Mulla kəbini nikahdan sonra bağlasa yaxşıdır.
Amma kəbin dini nöqtəyi nəzərdən bəyənilmiş, yəni insanın izdivacına icazə verən bir dini yəni hökumdur. Dini baxımdan, yəni bizim ölkədə bu dini azadlıq var, qadına çox azadlıq verilib. Yəni bizdə olan azadlıq onlarda olmadığından, özəm bəzən bu sıxıntılar gətirib ailənin dağılmasına yönəldir.
Ailə Tədqiqatı Mərkəzin rəhbəri Rəsmi Axundov isə deyir ki, İran tamamilə fərqli bir ölkədir. Həm ölkənin özü, həm də qadınlar qapalı həyat yaşayırlar. Rəsmi Axundova deyir ki, bəzi hallarda ailələr bunu kasıbçılığın daşını atmaqda ən şanslı hal hesab edirlər. Onun deməsinə görə İran vətəndaşı ilə ailə qurub xoşbaxt olanlar da var, lakin bu xoşbaxtların sayı azdır.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun İrana gəlin gedən Leylanın taliyindən bəhs edən reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramını bu dəfəlik başa vururuq. Ancaq növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramı yenidən qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.